debitorlik va kreditorlik qarzlarini boshqarish 3 ta reja asosida ko'rib chiqiladi. 1-reja debitorlik va kreditorlik qarzlarining vujudga kelish sabablari va ularni boshqarishning zarurligi. 2-reja korxonalarda debitorlik qarzlarini boshqarish. 3-reja kreditorlik qarzlarini boshqarish. 1-reja asosida debitorlik qarzlarining o'z vaqtida va to'liq kelib tushishi har bir tadbirkorlik subyektining faoliyatining uzviyligi, uzluksizligi va samarali yuritilishiga xizmat qiladi. Bunda o'z-o'zidan xaridor va mijozlarning o'z majburiyatlari belgilangan tartibda ta'minlanishiga erishishda e'tibor qaratish talab etiladi. Chunki debitorlik qarzlarining o'z vaqtida kelib tushmasligi korxona va tashkilotlarda pul mablag'lariga bo'lgan defitsitni yuzaga keltiradi. Natijada esa joriy faoliyatni moliyalashtirish uchun korxonaning aylanma aktivlariga bo'lgan ehtiyoji oshadi va o'z navbatida kreditorlik qarzlarini o'z vaqtida qoplay olmaslik natijasida to'lovga qobiliyatlilik darajasi pasayishiga sabab bo'ladi. Bundan ko'rinib turibdiki, har bir tadbirkorlik subyekti asosiy e'tiborni faqatgina debitorlik qarzlariga emas, balki kreditorlik qarzlariga ham qaratish zarurligi kelib chiqadi. Va keltirib o'tilayotgan jihatlar korxona miqyosida debitorlik va kreditorlik qarzlarini boshqarishning zarurligini o'zida ifodalaydi. Shuningdek, debitorlik va kreditorlik qarzlarini boshqarishda asosiy e'tibor ularning miqdor va vaqt jihatdan o'zaro munosibligini ta'minlashga qaratilishi ham qayd etib o'tish zarur. Debitorlik qarzlarini boshqarishdan asosiy maqsad ularning kechikishiga yo'l qo'ymaslik, jarimalar qo'llash yoki boshqa usullardan foydalanishga olib bermaslik hisoblanadi. Kreditorlik qarzlarini boshqarishdan asosiy maqsad esa moliyaviy majburiyatlarni o'z vaqtida qoplashni tashkil etish bo'lib, unda kreditorlik qarzlarni to'lab berishning kechikishi tufayli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan qo'shimcha moliyaviy majburiyatlarga yo'l qo'ymaslikka e'tibor qaratiladi. Debitorlik va kreditorlik qarzlari vujudga kelish sabablari sifatida quyidagilarni keltirishimiz mumkin. 1-sabab, bir tizimga bo'ysunuvchi korxonalar o'rtasida zanjirli bog'lanishning amal qilinishi. Bunga misol sifatida davlat xaridlari bo'yicha yetishtirilgan mahsulotni davlatga yetkazib berish, o'z navbatda davlat tomonidan xo'jalik subyektlariga zarur moddiy resurslar yetkazib berishi jarayonida hisobga olinadigan debitorlik qarzlari va ularning qoplanish tarkibini keltirish mumkin. 2-sabab, korxonalarda moliyaviy beqarorlik holatlarining yuzaga kelishi, ya'ni mijozlar va xaridorlarning o'z moliyaviy majburiyatlarini moliyaviy barqarorlik holatining pasayishi debitorlik qarzlarining o'z vaqtida kelib tushmasligiga sabab bo'ladi. Korxona tomonidan mijoz va xaridorlarning yetarlicha o'rganilmasligi natijasida ham mazkur holatning yuzaga kelishi holatlari amaliyotda ko'p kuzatiladi. Debitorlik va kreditorlik qarzlari bo'yicha ta'sir doirasining pastligi, ya'ni majburiyatlar o'z vaqtida bajarilmagan holatlarda qo'llaniladigan moliyaviy jarimalarning yoki boshqa choralarning ta'siri pastligi debitorlik va kreditorlik qarzlarining sun'iy ravishda o'sishiga olib kelishi mumkin. 4-sabab, makroiqtisodiy beqarorlik holatlari yuzaga kelishi. Moliya tizimi bo'g'inlarining o'zaro bog'liqligidan kelib chiqqan holda ta'kidlash mumkinki, makro darajadagi beqarorlik holatlari ham debitorlik va kreditorlik qarzlarining o'sishiga sabab bo'ladi. Bunda byudjet defitsitining ortib ketishi, soliqlarning oshib ketishi, boshqa mamlakatlar bilan hamkorlik munosabatlarining buzilishi va boshqalar natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan holatlarni ham keltirish mumkin. 5-sabab, avans to'lovlarining amal qilishi. Moliyaviy munosabatlarda to'lovlarni kafolatlash maqsadida avans to'lovlari qo'llaniladi. Avans to'lovlarining amalga oshirilishi bir subyektda debitorlik qarzlari sifatida hisobga olinsa, boshqa bir subyektda kreditorlik qarzi sifatida hisobga olinadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 96-yil 24-yanvardagi to'lov intizomini va o'zaro hisob-kitoblar tizimini mustahkamlash chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga avans to'lovlari sotilayotgan mahsulot qiymatining kamida 15%ini tashkil etishi lozimligi belgilab qo'yilgan. Ikkinchi reja. Korxonalarda debitorlik qarzlarini boshqarish. Debitorlik qarzlari tarkibiga xaridor va buyurtmachilarning qarzlari, ajratilgan bo'linmalarning qarzlari, shoba va qaram xo'jalik jamiyatlarining qarzlari, xodimlarga berilgan bonaklar, mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga berilgan bonaklar, byudjetga soliq va yig'imlar bo'yicha bonak to'lovlari, maqsadli davlat jamg'armalari va sug'urtalar bo'yicha bonak to'lovlari, ta'sischilarning ustav kapitalga ulushlari bo'yicha qarzlari, xodimlarning boshqa operatsiyalar bo'yicha qarzlari va boshqa olinishi lozim bo'lgan mablag'lar kiradi. Debitorlik qarzlarini boshqarish korxona aktivlarini boshqarishning tarkibiy qismi hisoblanadi. Shu bilan birga, debitorlik qarzlarini boshqarish korxona marketing siyosati bilan ham o'zaro bog'liq holda tashkil etilishi lozim. Qarzlarni boshqarishda quyidagilarga e'tibor qaratish maqsadga muvofiq. Debitorlik qarzlari bo'yicha aniq chegara va me'yorni belgilash. Mazkur amaliyot bevosita pul mablag'lari harakatini samarali tashkil etish orqali faoliyat uzluksizligi imkonini beradi. Debitorlik qarzlari bo'yicha aniq chegara va me'yorni belgilash faoliyat uzluksizligi uchun talab qilinadigan pul mablag'lari miqdori va vaqtidan kelib chiqqan holda belgilanadi. Iste'mol kreditlari, tijorat kreditlari bo'yicha aniq sxemalar ishlab chiqish. Iste'mol krediti jismoniy shaxslarga uning iste'mol xarajatlarini qondirish maqsadida tovarlar, ish xizmatlar sotib olish uchun berilgan kreditdir. Tijorat krediti esa iste'mol kreditining tarkibiy qismi hisoblanadi va tovarlarni kreditga berishni nazarda tutadi. Mazkur amaliyotda berilayotgan kreditlar bo'yicha asosiy summaning va foizlarning qoplanish tartibi aniq grafik asosida belgilab qo'yiladi va bu grafik kredit oluvchiga taqdim etiladi. Xaridorlar bilan optimal hisob-kitobni belgilash. Bunda misol sifatida oldindan to'lov tizimidan keng foydalanish, akkreditivlardan maksimal foydalanish kabilarni keltirish mumkin. Akkreditivlar to'lovni kafolatlash maqsadida tijorat bankida maxsus hisob raqam ochilishini nazarda tutadi va O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvining 2013-yil 26-apreldagi 901-sonli qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasida naqd pulsiz hisob-kitoblar to'g'risidagi nizomga asosan amalga oshiriladi. Akkreditiv bo'yicha hisob-kitob qilinganda mijozning topshirig'i bilan va uning ko'rsatmalariga muvofiq akkreditiv ochgan bank mablag'larni oluvchi yoki u ko'rsatgan shaxs hujjatlarini taqdim etgan va akkreditivda nazarda tutilgan boshqa shartlarni bajargan taqdirda to'lovni amalga oshirish majburiyatini oladi. Akkreditivning amal qilish muddati va u bo'yicha hisob-kitob qilish tartibi mablag'larni to'lovchi bilan mablag'larni oluvchi o'rtasidagi shartnomada belgilab qo'yiladi. Shartnomada yana quyidagilar bo'lishi mumkin. Mablag'larni to'lovchiga xizmat ko'rsatuvchi bankning nomi, akkreditivning turi va uni bajarish usuli, akkreditiv ochilganligi haqida mablag'larni oluvchini xabardor qilish usuli, akkreditiv bo'yicha mablag'lar olish uchun mablag'larni oluvchi tomonidan taqdim etiladigan hujjatlarning to'liq ro'yxati va aniq tavsifi, tovarlar jo'natilganidan, xizmatlar ko'rsatilgandan va ishlar bajarilgandan keyin hujjatlarni taqdim etish muddatlari, ularni rasmiylashtirishga qo'yilgan talablar. Akkreditiv quyidagi turlarga bo'linadigan: qoplanadigan, deponentlangan akkreditiv va qoplanmagan akkreditivlarga. Qoplangan, deponentlangan akkreditiv ochilgan taqdirda mablag'larni to'lovchiga xizmat ko'rsatuvchi bank uni ochish vaqtida mijozning o'z mablag'larini yoki unga berilgan kredit mablag'larini to'lovchiga xizmat ko'rsatuvchi bankning majburiyatlari amal qilib turgan butun muddatga mablag'larni oluvchiga xizmat ko'rsatuvchi bank ixtiyoriga o'tkazishi shart. Qoplanmagan akkreditiv ochilgan taqdirda mablag'larni to'lovchiga xizmat ko'rsatuvchi bank mablag'larni oluvchiga xizmat ko'rsatuvchi bankka akkreditivning butun summasini mablag'larni to'lovchiga xizmat ko'rsatuvchi bankning mablag'larini oluvchiga xizmat ko'rsatuvchi bankda yuritilayotgan hisob varag'idan o'chirish huquqini beradi. Qoplangan va qoplanmagan akkreditivlar chaqirib olinadigan va chaqirib olinmaydigan shaklda bo'linishi mumkin. Akkreditivda uning chaqirib olinmasligi nazarda tutilmagan bo'lsa, bunda akkreditiv chaqirib olinadigan akkreditiv hisoblanadi. Akkreditivlar banklar tomonidan ko'zda tutilmagan holatlar bo'yicha alohida balans hisob varaqlarida va mijozning akkreditivlar bo'yicha depozitlari 22602 balans hisob varaqida hisobga olinadi. Mablag'larni oluvchi uchun unga xizmat ko'rsatuvchi bankda akkreditivlar bo'yicha alohida depozit hisob varaqlar ochiladi. Chaqirib olinadigan akkreditiv mablag'larni to'lovchiga xizmat ko'rsatuvchi bank tomonidan mablag'larni oluvchi bilan oldindan kelishmasdan o'zgartirilishi yoki bekor qilinishi mumkin. Akkreditivning chaqirib olinishi mablag'larni to'lovchiga xizmat ko'rsatuvchi bank uchun hech qanday majburiyatni vujudga keltirmaydi. Chaqirib olinadigan akkreditiv shartlarini o'zgartirish yoki bekor qilish bo'yicha mablag'larni to'lovchining topshiriqlari mablag'larni to'lovchiga xizmat ko'rsatuvchi bank orqali beriladi va mablag'larni to'lovchiga xizmat ko'rsatuvchi bank tomonidan mablag'larni oluvchiga xizmat ko'rsatuvchi bankka, mablag'larni oluvchiga xizmat ko'rsatuvchi bank tomonidan esa mablag'larni oluvchiga xabar beriladi. Mablag'larni oluvchiga xizmat ko'rsatuvchi bank akkreditivni o'zgartirish yoki bekor qilish bo'yicha xabarnoma olmagan taqdirda chaqirib olinadigan akkreditiv bo'yicha barcha operatsiyalarni amalga oshirishga majbur. Chaqirib olinmaydigan akkreditiv mablag'larni oluvchining roziligisiz o'zgartirilishi yoki bekor qilinishi mumkin emas. Mablag'larni oluvchiga xizmat ko'rsatuvchi bank chaqirib olinmaydigan akkreditivni mablag'larni to'lovchiga xizmat ko'rsatuvchi bank bilan tuzilgan shartnoma asosida tasdiqlashi mumkin. Bunda chaqirib olinmaydigan akkreditiv tasdiqlangan akkreditiv hisoblanadi. Tasdiqlangan akkreditivlarda mablag'larni oluvchiga xizmat ko'rsatuvchi bank to'lovni amalga oshirish bo'yicha qo'shimcha majburiyatlar oladi. Tasdiqlangan akkreditiv mablag'larni oluvchiga xizmat ko'rsatuvchi bankning roziligisiz o'zgartirilishi yoki bekor qilinishi mumkin emas. Akkreditivlar bo'yicha hisob-kitoblar, agar qonun hujjatlarida boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, naqd pulsiz tartibda amalga oshiriladi. Akkreditivni boshqa shaxslar nomiga qayta rasmiylashtirish taqiqlanadi. Mablag'larni to'lovchi akkreditiv ochish uchun unga xizmat ko'rsatuvchi bankka shartnomani ilova qilgan holda ikki nusxada akkreditivga ariza bilan murojaat qiladi. Bunda arizaning birinchi nusxasi to'lovlar amalga oshirilgandan so'ng bankning kunlik hujjatlar yig'ma jildiga tikib qo'yiladi. Ikkinchi nusxasi mablag'larni to'lovchining shaxsiy hisob varag'idan ko'chirmaga ilova qilinadi. Akkreditiv summasi bir vaqtning o'zida ko'zda tutilmagan holatlar balans hisob varag'iga kirim qilinadi. Akkreditiv bo'yicha shartnoma belgilangan talablarga javob bermagan taqdirda mablag'larni to'lovchiga xizmat ko'rsatuvchi bank tomonidan akkreditiv ochilmaydi. Akkreditivda nazarda tutilgan summa elektron to'lov tizimi orqali mablag'larni oluvchiga xizmat ko'rsatuvchi bankning hisob varag'iga mijozning arizasiga asosan o'tkaziladi. Bunda bank akkreditivda nazarda tutilgan summa mablag'larini oluvchining hisob varag'iga kelib tushganligi haqida uni xabardor qiladi. elektron to'lovlar tizimi orqali kelib tushgan akkreditivga arizalar bank tomonidan ikki nusxada chop etilib, uning bir nusxasi bankning kunlik hujjatlar yig'ma jildida tikib, ikkinchi nusxasi to'lov muddatini kutayotgan hisob-kitoblar hujjatli kitob hujjatlari birinchi kartoteka 9962 balans hisob varag'iga joylashtir. Akkreditivni muddati tugaganiga qadar mablag'larni oluvchi va mablag'larni to'lovchi o'rtasida tuzilgan shartnomada belgilangan va mablag'larni oluvchi tomonidan akkreditiv shartlari bajarilganligini tasdiqlovchi hujjatlar ikki nusxada taqdim qilingan taqdirda tegishli summa uning hisob varag'iga o'tkazib beriladi. Bunda bank tomonidan mablag'larni oluvchining akkreditiv shartlariga rioya qilganligi hamda ularning bajarilganligini tasdiqlovchi hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtirilganligini tekshirilishi shart. Mablag'larni oluvchining hisob varag'iga mablag'larni o'tkazishda bank tomonidan 4 nusxada memorial order rasmiylashtirilib, uning to'lov maqsadi grafasida to'lov qaysi shartnoma asosida amalga oshirilayotgan bo'lsa, shu shartnomaning tartib raqami va sanasi ko'rsatiladi. Bunda memorial orderning birinchi tasdiqlovchi hujjatlar nusxasi bilan birga bankning kunlik hujjatlari yig'ma jildiga tikib qo'yiladi. Ikkinchi va uchinchi nusxalari ularga tasdiqlovchi hujjatlar nusxasi ilova qilingan holda mablag'larni to'lovchiga xizmat ko'rsatuvchi bankka yuboriladi. 4-chi nusxasi shaxsiy hisob varag'idan ko'chirma bilan birga mablag'larni oluvchiga beriladi hamda akkreditiv bo'yicha to'langan summa to'lov muddatini kutayotgan hisob-kitob hujjatlari birinchi kartoteka 9962 balans hisob varag'idan hisobdan chiqariladi. Akkreditiv mablag'larni oluvchiga xizmat ko'rsatuvchi bankka quyidagi holatlarda yopiladi. Akkreditiv muddati tamom bo'lgach, mablag'larni oluvchining akkreditivning amal qilish muddati tamom bo'lgunga qadar undan foydalanishdan voz kechishi haqidagi arizasiga ko'ra, agar bunday voz kechish mumkinligi akkreditiv shartlariga nazarda tutilgan bo'lsa yoki mablag'larni to'lovchining akkreditivni butunlay yoki qisman chaqirib olish haqidagi talablariga muvofiq, agar bunday chaqirib olishga akkreditiv shartlari bo'yicha yo'l qo'yilsa. Akkreditiv yopilganligi haqidagi mablag'larni oluvchiga xizmat ko'rsatuvchi bank mablag'larini to'lovchiga xizmat ko'rsatuvchi bankni xabardor qilishi kerak. Akkreditivdan to'liq foydalanilmaganligi sababli mablag'lar to'lovchiga xizmat ko'rsatuvchi bankka qaytarilgan taqdirda bank tomonidan ochilgan ko'zda tutilmagan holatlar balans hisob varag'i ham yopiladi. Akkreditiv bo'yicha qisman to'lovlar amalga oshirilgan taqdirda mablag'larni to'lovchiga xizmat ko'rsatuvchi bank amalga oshirgan qisman to'lovlarni ko'zda tutilmagan holatlar balans hisob varag'idan hisobdan chiqarib yuboradi. Debitorlik qarzlarini muddatlar bo'yicha tasniflash. Mazkur amaliyot debitorlik qarzlarini boshqarishda alohida dolzarblik kasb etadi. Chunki debitorlik qarzlarini muddatlar bo'yicha tasniflash orqali ularni nazorat qilish samaradorligini oshadi. Bunda muddatlarga e'tibor qaratish bilan bir vaqtda miqdorga ham e'tibor qaratish talab etiladi. Debitorlik qarzlarini diversifikatsiyalash. Bunda faqatgina sanoqli mijozlar bo'yicha debitorlik qarzlarini shakllanishiga yo'l qo'ymasdan keng doirada ko'plab subyektlar bilan hamkorlikda kirishishni nazarda tutadi. Mazkur amaliyot bevosita debitorlik qarzlari bo'yicha yo'qotishlarni kamaytirish imkonini beradi. Debitorlik qarzlarining korxona moliyaviy barqarorligi ta'sirini doimiy monitoring qilish, debitorlik va kreditorlik qarzlari nisbatini nazorat qilish. Mazkur jarayonda asosiy e'tibor debitorlik va kreditorlik qarzlarining yuzaga kelishining korxona moliyaviy barqarorligiga ta'sirini baholashga qaratiladi. debitorlik qarzlari bo'yicha ta'sir choralarini belgilash. Bunda yetkazib berilgan tovarlar bo'yicha shartnomada ko'rsatilgan muddatdan oldin to'lovlar amalga oshirilganda chegirmalar belgilash yoki aksincha muddati o'tgan debitorlik qarzlari bo'yicha jarimalar belgilashda e'tibor qaratiladi. Mazkur amaliyot mijoz va xaridor uchun motivatsiya vazifasini bajaradi. Debitorlik qarzlari bo'yicha ta'sir choralarini belgilash. Bunda yetkazib berilgan tovarlar bo'yicha shartnomada ko'rsatilgan muddatdan oldin to'lovlar amalga oshirilganda chegirmalar belgilash va aksincha muddati o'tgan debitorlik qarzlari bo'yicha jarimalar belgilashga e'tibor qaratiladi. Mazkur amaliyot mijoz va xaridorlar uchun motivatsiya vazifasini belgilaydi. Debitorlik qarzlari yuzaga kelish ehtimoli past bo'lgan mahsulot ishlab chiqarishini amalga oshirish va aksincha. Mazkur holatda asosiy yuk marketing xizmatiga tushadi. Chunki aynan marketing bozorda yuqori talabga bo'lgan mahsulot va xizmatlarni jiddiy o'rganish orqali korxonada faoliyatni tashkil etish bevosita debitorlik qarzlarini holatiga ham o'z ta'sirini ko'rsatadi. Faktoring operatsiyalarini qo'llash. Mamlakatimizda faktoring operatsiyalari O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan tasdiqlangan 2000-yil 15-iyulda tasdiqlangan tijorat banklari tomonidan O'zbekiston Respublikasi hududida faktoring operatsiyalarini o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizom asosida amalga oshiriladi. Faktoring operatsiyalari ma'lum bir chegirmalar asosida debitorlik qarzlarini tijorat banklari tomonidan sotib olishni nazarda tutadi. Faktoring operatsiyalari quyidagilar bo'yicha amalga oshirilishi mumkin emas. Ya'ni bular budjet tashkilotlariga taqdim etiladigan talablar bo'yicha, jismoniy shaxslarning qarz majburiyatlari bo'yicha, to'lovga qobiliyatsizlik deb e'lon qilingan korxonalarning majburiyatlari bo'yicha, zarar ko'rib ishlaydigan korxonalar bo'yicha, kapital qo'yilmalarni moliyalashtirish bo'yicha, eksportga oid konsignatsiya bitimlari bo'yicha, kompensatsiya va barter bitimlari bo'yicha, ishga bosqichma-bosqich yoki bonak bilan haq to'lash bo'yicha, oxirgisi to'lovchi shartnomada shartlangan vaqt mobaynida, shuningdek sotish xizmati ko'rsatilgandan keyin mahsulotni qaytarish huquqiga ega bo'lgan oldi-sotdi shartnomalari bo'yicha. 3-chi reja. Kreditorlik qarzlarini boshqarish. Kreditorlik qarzlari tarkibiga mol yetkazib beruvchilar va pudratchilardan qarzlar, kechiktirilgan daromadlar, soliq va majburiy ajratmalar bo'yicha kechiktirilgan majburiyatlar, xaridorlar va buyurtmachilardan olingan bonaklar, bank kreditlari, muomalaga chiqarilgan korporativ obligatsiyalar, soliqlar va majburiy ajratmalar bo'yicha qarzlar, dividendlar bo'yicha majburiyatlar va boshqa qarzlar kiradi. Korxonaning to'lovga qobiliyatliligini va moliyaviy barqarorligini ta'minlash maqsadida kreditorlik qarzlarini boshqarishda quyidagilarga e'tibor qaratiladi. Uzoq muddatli kreditlar jalb qilish orqali amalga oshirilayotgan loyihalar samaradorligini oldindan baholash. Mazkur jarayonda asosiy e'tibor investitsiyalarni qoplash vaqti va investitsiyalar samaradorligini aniqlashga qaratiladi. Agarda kredit muddati investitsiyani qoplash muddatidan uzoqligi, shuningdek erishiladigan natija tegishli xarajatlardan yuqoriligi aniqlansagina kreditni jalb qilish lozim bo'ladi. Kreditorlik qarzlari va debitorlik qarzlarining miqdor va vaqt jihatdan bir-biriga o'zaro muvofiqligini ta'minlash. Mazkur jihat bevosita to'lovga layoqatlilikni ta'minlashga xizmat qiladi. Kreditorlik qarzlarni o'z vaqtida qoplash maqsadida to'lov kalendarlarini ishlab chiqish. To'lov kalendarini ishlab chiqishda faqat aniq sanalar belgilanib qolmasdan mos to'lov manbalarini oldindan belgilashga ham e'tibor qaratiladi. Kreditorlik qarzlarini belgilangan vaqtdan oldin qoplash bozor iqtisodiyoti sharoitida ijobiy holat sifatida tavsiflanavermaydi. Chunki olingan kreditlarni muddatdan oldin qaytarish foiz xarajatlarini kamaytirishi mumkin. Lekin boshqa tomondan mavjud mablag'lardan samarali foydalanish imkoniyatini qo'ldan boy berishni anglatadi. Boshqa tomondan kredit muassasalari tomonidan qaytarib olingan mablag'larni joylashtirish uchun ortiqcha vaqt yo'qotilishiga sabab bo'ladi va o'sha vaqt bo'yicha foizli daromad hisoblanmasligiga sabab bo'ladi. Kreditorlik qarzlarni boshqarishda ularning ta'sir doirasini hisobga olish. Bunda asosiy e'tibor to'lovlarni kechiktirish natijasida qo'llaniladigan moliyaviy jarimalar yoki boshqa choralarga qaratiladi. Shartnomaviy munosabatlarni to'g'ri tashkil etish. Ma'lumki, mahsulot sotish bilan bog'liq shartnomaviy munosabatlar soliq va majburiy ajratmalar bo'yicha kreditorlik qarzlari yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Ya'ni, oy yoki chorak oxirida mahsulot sotish bo'yicha debitorlik qarzi shakllanishi o'z navbatida navbatdagi oy yoki chorak boshida soliq to'lovlari bo'yicha kreditorlik qarzi shakllanishiga zamin yaratadi. Agarda mazkur holatda debitorlik qarzining kelib tushish vaqti soliqlar to'lash vaqtidan uzoqroq bo'ladigan bo'lsa, o'z-o'zidan korxonaning aylanma mablag'lari chiqib ketishiga olib keladi. Aynan shundan kelib chiqqan holda har bir shartnomaviy munosabatda debitorlik va kreditorlik qarzlarining yuzaga kelishi hamda ularning oqibatlarini oldindan baholash maqsadga muvofiq. Xulosa qilib aytganda, debitorlik qarzlarining o'z vaqtida kelib tushmasligi korxona va tashkilotlarda pul mablag'lariga defitsitni yuzaga keltiradi. Natijada esa joriy faoliyatni moliyalashtirish uchun korxonaning aylanma aktivlarga bo'lgan ehtiyoji oshadi va o'z navbatida kreditorlik qarzlarini o'z vaqtida qoplay olmaslik natijasida to'lovga qobiliyatlilik darajasi pasayishiga olib keladi. Debitorlik qarzlarini boshqarishdan asosiy maqsad ularning kechikishiga yo'l qo'ymaslik, jarimalar qo'llash yoki boshqa usullardan foydalanishga olib bormaslik hisoblanadi. Kreditorlik qarzlarini boshqarishdan asosiy maqsad esa moliyaviy majburiyatlarni o'z vaqtida qoplashni tashkil etish bo'lib, unda kreditorlik qarzlarini to'lab berishning kechikishi tufayli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan qo'shimcha moliyaviy majburiyatlarga yo'l qo'ymaslikka e'tibor qaratiladi. Debitorlik qarzlarini boshqarishda debitorlik qarzlari bo'yicha aniq chegara va me'yorni belgilash, iste'mol kreditlari, tijorat kreditlari bo'yicha aniq sxemalar ishlab chiqish, debitorlik qarzlarini muddatlar bo'yicha tasniflash, debitorlik qarzlarini diversifikatsiyalash, debitorlik qarzlarining korxona moliyaviy barqarorligiga ta'sirini doimiy monitoring qilish, debitorlik va kreditorlik qarzlari nisbatini nazorat qilish, debitorlik qarzlari bo'yicha ta'sir choralarini belgilash, debitorlik qarzlari yuzaga kelish ehtimoli past bo'lgan mahsulot ishlab chiqarishni oshirish, faktoring operatsiyalarini qo'llash kabilarga e'tibor qaratish lozim hisoblanadi. Korxonaning to'lovga qobiliyatliligini va moliyaviy barqarorligini ta'minlash maqsadida kreditorlik qarzlarini boshqarishda uzoq muddatli kreditlar jalb qilish orqali amalga oshirilayotgan loyihalar samaradorligini oldindan baholash, kreditorlik va kreditorlik qarzlari va debitorlik qarzlarining miqdor va vaqt jihatdan bir-biriga o'zaro muvofiqligini ta'minlash, kreditorlik qarzlarini o'z vaqtida qoplash maqsadida to'lov kalendarlarini ishlab chiqish, kreditorlik qarzlarini boshqarishda ularning ta'sir doirasini hisobga olish, shartnomaviy munosabatlarni to'g'ri tashkil etish kabilarga e'tibor qaratiladi.